Псалм 82. Асафов псалм. Бог стои во соборот на боговите, одржува суд среде боговите. До кого ќе судите неправедно, ќе им одите на рака на безбожниците. Заштитувајте ги, бедниот и сирачето, дајте им правда на јадникот и сиромашниот. Избавете го измачуваниот и слабиот, истргајте го од безбожни раце. Не сваќаат ниту разбираат, одат во темнина, сите основи на земјата се разлулеани. На вистина реков, вие сте богови и сите сте синови на Севишниот. Но ќе умрете како сите луѓе, ќе паднете како секој од големите. Боже, стани и суди ја земјата, зашто си со право Господар на сите народи.